Premierul interimar Aurel Ciocoi, șeful diplomației moldave în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție tocmai după ce a fost anunțat și verdictul în altei curți. Curtea Constituțională a spus că guvernul interimar nu-și poate schimba miniștrii, dar poate numi noi secretari de stat și șef de agenții. Ei sunt mulțișori, câteva zeci, și cam aici se termină numirile, da?
E adevărat, guvernul interimar este în drept să numească funcționari publici, secretari de stat, care sunt în eșantionul 2 al cabinetului.
Și aveți de gând să faceți acest lucru?
Evident, pentru că trebuie de consolidat conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care știți foarte bine
a rămas
doar
singur,
singură doamnă
în fruntea Ministerului.
Zatec, în fruntea Ministerului, și Ministerul este unul foarte mare, care are o multitudine de dosare, plus pandemia, care știm cum evoluează. Mai există alte ministere care au rămas fără secretar de stat, deci evident că o să trebuiască să ne gândim cum să consolidăm ministerele corespunzătoare. Pe de altă parte, este o altă problemă, pentru că eu presupun că funcțiile care vor fi suplinite în condițiile interimatului guvernului actual vor fi valabile până la numirea unui nou guvern.
Așa se înțelege și din verdictul curții.
Exact. Și atunci întrebarea mea, dar câți doritori se vor găsi pentru a se angaja într-o muncă deloc ușoară pentru o perioadă clar definită.
Și atunci?
Și atunci urmează să vedem.
O să lucrați cu cei care sunt sau totuși o să
evident,
pe unii să vină să accepte aceste funcții?
Exact. Evident că o să căutăm persoane profesioniste cărora să le propunem să preia funcțiile, responsabilitățile corespunzătoare, dar întrebarea mea este dacă persoanele profesioniste vor fi accepta să lucreze în regim de provizorat.
Asta înseamnă că nici Aurel Ciocoi nu știe cât de lungă mai este viața actualului cabinet ministri.
Da, dumneavoastră credeți că cineva știe? Eu bănuiesc că nu doar Aureliu Ciocoi are un mare semn de întrebare cât va dura.
Și dacă Curtea Constituțională nu a oferit executivului împuternicire mai multe, ar putea deputații în Parlament să voteze să aveți mai multe împuterniciri, ținând cont că situația epidemiologică pe zi ce trece devine tot mai dificilă și dacă se ajunge la instituirea unei stări excepționale? Dumneavoastră ați vorbit și despre o posibilitate ca o soluție de ieșire din impas a închiderii frontierei. La ce?
Închiderea frontierei nu.
A fost la lockdown.
Lockdown, da. În situația în care suntem astăzi, ați văzut și dumneavoastră, avem 1800 de cazuri noi de infectare pentru 4 martie.
Da, e cel mai mare număr de când a izbucnit această pandemie de coronavirus.
Deci, vedeți, numărul de infectări crește și, din păcate, tulpina cu care ne confruntăm deja în Republica Moldova este una foarte agresivă. Una foarte agresivă care necesită și acțiuni radicale. Mergând acum spre studioul dumneavoastră, chiar am urmărit foarte atent ce se întâmplă pe străzile Chișinăului. Evident că nimeni nu poartă masca. Evident că în anumite localuri lumea se distrează uitând cu desăvârșire că pandemia probabil nu intră în localurile respective sau lumea consideră că în restaurantele, barurile și cluburile sunt scutite de efectele pandemiei, ceea ce e o abordare absolut greșită. Noi ne-am relaxat. Și relaxarea asta se restrânge în numărul foarte mare de infectări care le înregistrăm zilnic. Prin urmare, avem două opțiuni. Sau înăsprim dur de tot controlul referitor la respectarea normelor sanitare deja existente, sau mergem la măsuri mult mai restrictive, inclusiv de ordin punitiv.
Deci ar putea să fie aplicate amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă restricțiile impuse de autorități.
Cel mai bun dicționar al disciplinei este amendă.
Dar dacă totuși se ajunge la ideea că trebuie să fie instituită stare excepțională, atunci o să aveți mai multe împuterniciri?
E adevărat, în momentul în care se instituie situația excepțională în Republica Moldova, fie și pe o perioadă foarte scurtă, dar după mine absolut necesară în condițiile în care ne aflăm la ora actuală, evident că guvernul, chiar și în condițiile interimatului, preia împuterniciri suplimentare.
Și atunci ați putea doar să gestionați situația din sănătate sau să aveți împuterniciri și pentru a rezolva alte probleme?
Nu, inclusiv sunt împuterniciri mai extinse, nu doar cele care se referă la gestionarea pandemiei.
Și în acest caz ați putea să numiți și un ministru și doi miniștri?
Nu, nu, în sensul ăsta nu se referă la suplinirea funcțiilor vacante de miniștri. Mă refer la luarea unor decizii care vizează bunoară același mecanism de achiziții publice. Da, în loc să așteptăm două luni până la finalizarea procedurilor care sunt conforme legislației actuale, situația de urgență, situația excepțională, permite derogarea de la mecanismul tradițional al achizițiilor publice, ceea ce înlesnește substanțial procesul de achiziționare a acelorași vaccinuri atât de necesare la ora actuală Republicii Moldova.
Apropo, de ce a devenit geopolitică problema vaccinului în Republica
Pentru că
Moldova?
Sunt anumite curente politice la noi în Republica Moldova care preferă să politizeze acest subiect, lucru care după mine este absolut inacceptabil și chiar cinic, dacă îmi permit să utilizez acest calificativ. Viața omului nu are nicio geopolitică.
Cât de pregătite sunt autoritățile astăzi ca să întreprindă măsurile necesare ca măcar o bună parte din populație să fie vaccinată?
Noi suntem pregătiți. Autoritățile sunt pregătite. Deja e în derulare desfășurarea Planului Național de Vaccinare. A aterizat la Chișinău primul lot de vaccinuri livrate Republicii Moldova prin intermediul programului COVAX, lucru pentru care le suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri internaționali, în special celor din cadrul Uniunii Europene, care, iată că în sfârșit au livrat prima partidă. Suntem în așteptarea altor partide, tot pe linia COVAX sau pe platforma GRAVE, care depășește spațiul geografic al Uniunii Europene. Deci solidaritatea internațională este, se vede și noi o simțim la modul real.
Putem aici să mai adăugăm și lotul de vaccin care a venit din partea României.
Da, evident.
Dar până acum toate sunt trecute la capitolul gratuit.
Donații. Mai departe, noi suntem pe calea de a demara achizițiile directe, iarăși prin intermediul programului COVAX, care permite achiziționarea vaccinurilor la un preț preferențial. Deci, din punct de vedere financiar, este mult mai atractiv cumpărarea vaccinurilor prin intermediul COVAX. Totodată, suntem deja în negocieri directe cu producători în sensul achiziționării. Contracosta numărului necesar de vaccine, cota parte de 30% din necesarul pentru vaccinarea populației Republicii Moldova sau pentru atingerea cotei de imunitate națională a țării.
Cred că aici e bine să precizăm, pe platforma COVAX vor veni vaccinuri care vor...
Sunt și donații, dar putem și procura.
Dar exact. Donațiile ajung până la 20% din populația țării să fie vaccinată în baza acestor loturi venite gratuit.
Deci donațiile acoperă 20%, 30% urmează să le procurăm. Acum nimeni nu ne condiționează, guvernul poate procura atât prin intermediul platformei COVAX, cât și prin mecanismul de achiziție publică, pentru că este vorba de bani publici, inclusiv din bugetul Republicii Moldova. Și trei, în cazul în care Parlamentul sau va institui starea de urgență sau va permite guvernului o derogare de la mecanismul actual de achiziții publice, să ieșim la negocieri directe cu producătorii pentru a urgenta livrarea acestor vaccinuri către Republica Moldova în ritm cât mai rapid.
Putea să ne spuneți o sumă estimativă cât e prevăzută astăzi din partea statului ca să fie procurate vaccinuri?
Vă pot spune doar că noi am identificat mijloace financiare per total. Deci aici mă refer și la ceea ce poate oferi Guvernul Republicii Moldova din bugetul țării, cât și din sursele de finanțare externă care sunt puse la dispoziția Republicii Moldova. Per total, noi am identificat, am ajuns la cifra de aproape 600 de milioane de lei moldovenești care pot fi redirecționate spre procurarea vaccinurilor.
O să luați din rezerva de stat, înțeleg, da?
Da, dar aici, după cum am menționat, aici în suma aceasta sunt incluse și asistența financiară externă, anume pentru combaterea COVID-19.
Aveți înțelegere cu partenerii?
Există un program foarte mare, un program foarte substanțial cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care a oferit Republicii Moldova un credit de 70 de milioane de euro, anume pentru combaterea efectului COVID-19, acord care deja este ratificat și prima tranșă a fost debursată bugetului Republicii Moldova, deci primii 10 milioane din această sumă este deja disponibil și toți acești bani imediat vor fi redirecționați pentru achiziția vaccinurilor, în special pe platforma COVAX. Pe de altă parte, suntem acum în așteptarea finalizării procedurilor interne pentru ratificarea unui acord care îl avem în același sens în combaterea efectelor COVID-19 cu Banca Mondială. Iarăși este un acord de aproximativ 30 de milioane de euro, plus capacitățile interne.
Dar și în cadrul parteneriatului estic era
o... COVAX o acoperă și parteneriatul
estic. Exact.
Totodată am identificat posibilități financiare din bugetul care îl are la dispoziție Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, din suma totală alocată pentru anul curent de 307 milioane lei moldovenești pentru programele naționale de vaccinare, pentru că nu este vorba doar de vaccinul anticovid. Vă dați seama că există proceduri tradiționale care trebuie oricum continuate indiferent de pandemie, trebuie să fie și vaccinuri de antigripale, vaccinuri anti-ospă și așa mai departe, TBC, etc. Deci toate astea vor continua să fie achiziționate, dar din acest program am putea reorienta o parte din acești bani pentru procurarea vaccinurilor anticovid.
De ce atât de mult se discută despre vaccinul Sputnik și de ce atât de greu se află o informație foarte clară? Va fi cumpărat, va fi oferit de Federația Rusă gratuit, va ajunge mai întâi în Tiraspol și în Comrat și după asta la
Chișinău. Nu contează cum va ajunge acest vaccin. În situația în care noi ne aflăm acum cu pandemia în Republica Moldova, noi suntem recunoscători oricărui furnizor care ne pune la dispoziție, indiferent care vaccin. Chiar dacă nu este înregistrat de Organizația Mondială a Sănătății până la capăt sau de Agenția Europeană a Medicamentului. Deci noi, la ora actuală, judecând după numărul mare de infectări care le are Republica Moldova zilnic, suntem în situația să acceptăm oricare vaccin. Esențial este să fie unul eficient și cu cât mai puține efecte colaterale. Prin urmare, pentru salvarea vieților umane, cred că nu contează cum se numește acest vaccin sau cine, care țară este producătoarea vaccinului respectiv. Important este să punem capăt extinderii pandemiei în Republica Moldova și să le oferim oamenilor șansa de a reveni la o viață normală.
Dar o înțelegere cu Federația Rusă există la acest capitol?
Nu există un acord în acest sens sau un schimb de corespondență între guvern și guvernul Federației Rusă. Dar dacă Federația Rusă va decide să facă o donație Republicii Moldova de vaccin Sputnik, acceptăm cu mare drag.
De ce insist să ne răspundeți la aceste întrebări? Pentru că vin declarații și din afara Parlamentului și din Parlament că chipurile ar exista înțelegeri tacite și că nu vrea să se vorbească. De exemplu, domnul Slusare spunea că doamna Greceanu a dat busnă la premierul Aurel Ciocoi și i-a ordonat să procure 1 milion de doze de vaccin.
A fost o discuție la doamna președintea Parlamentului, doamna Greceanu, dar nu s-a specificat despre care vaccin este vorba. În interesul național la ora actuală este să achiziționăm, într-adevăr, un număr cât mai mare de vaccinuri, fără fiind specificat numele acestui vaccin. Deci nu contează care vaccin, oricare este disponibil, îl cumpărăm și îl aducem în Republica Moldova. Că-i AstraZeneca, că-i Pfizer, că-i Sinopharm de producție chinezească, nu contează. Și Sputnik la fel. Vă dați seama că nu o să fie 1 milion de vaccinuri doar de un singur producător.
Da, Sputnik ar putea să fie importat și vândut contraplat aici?
Din moment ce dosarul pentru înregistrarea vaccinului Sputnik la Agenția Națională a Medicamentului a fost depus de o companie farmaceutică privată din Republica Moldova, care este și distribuitor autorizat al Institutului Gamalei din Federația Rusă, cel care a elaborat vaccinul Sputnik, bănuiesc că dosarul pentru înregistrarea acestui vaccin a fost depus tocmai din considerentul de a permite importul acestui vaccin prin intermediul acestei companii în Republica Moldova. Dar din moment ce vaccinul este înregistrat, asta automat presupune că vaccinul are acces liber pe teritoriul Republicii Moldova și are undă verde pentru vaccinare la nivel național. Legislația Republicii Moldova specifică foarte clar că donațiile de vaccinuri, indiferent din ce țară provin, sunt acceptate în mod automat de către Republica Moldova. Deci dacă Federația Rusă, să presupunem că în noiembrie sau în decembrie ar fi decis să ne facă o donație de Sputnik, această donație ar fi fost automat acceptată în Republica Moldova. Altceva e că atunci când se înregistrează vaccinul, deci el nu poate fi procurat și adus în țară atât timp cât vaccinul respectiv nu este omologat. Diferența o sesizați, nu? Deci donația se acceptă indiferent de este sau nu este omologat. Procurarea doar cu condiția ca vaccinul respectiv să fie omologat.
Eu am citit pe rețelele de socializare, specialiștii spun că de ce pe bani te poți vaccina cu Sputnik, iar fără bani nu poate fi vorba despre un conflict de interese?
Deci, Sputnikul dar va fi importat în Republica Moldova pe linie comercială, bunoare de companii private sau compania respectivă care a depus dosarul de registrare la Agenția Medicamentului pentru Sputnik. Evident că asta este filiera comercială. Sputnikul, în cazul în care va fi procurat de către guvern, evident că va fi pus la dispoziție gratuit cetățenilor Republicii Moldova. La fel ca și AstraZeneca, dacă va fi procurat de către guvern, la fel ca și Pfizer-ul, deci toate vaccinurile care vor fi cumpărate din banii din bugetul Republicii Moldova, toate vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor țării noastre.
Pentru că majoritatea cetățenilor totuși au contribuții privind asigurările în sănătate.
Nu e vorba doar de contribuție, este obligația guvernului să vaccineze gratuit populația. De aia specific încă o dată, toate loturile de vaccinuri care vor veni, donație sine qua non, e foarte clar că nici nu poți percepe bani pentru vaccinurile primite prin donații. Dar și vaccinurile care vor fi procurate pe linia guvernamentală, toate vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova. Excepții fac vaccinurile care vor veni în Republica Moldova pe linie comercială, adică importate de către companii private.
Dar nu s-ar putea întâmpla ca acele companii private să importe mult și cetățenilor să le apară întrebarea de ce acelea pot și statul nu poate?
Să vedem când vom vedea primul lot de vaccinuri importate în Republica Moldova pe filieră comercială.
Sistemul sanitar, care e situația în sistemul sanitar? Pe zi ce trece suntem anunțați că locuri în spitale practic nu mai pot fi găsite și că sistemul poate ajunge la colaps dacă se menține acest ritm de creștere a infectărilor?
Sistemul activează la limită. Este adevărat, e o presiune enormă asupra spitalelor noastre la ora actuală din cauza numărului foarte mare de infectări și nu atât numai de infectări, cât e un număr foarte mare de cazuri grave și foarte grave.
Dacă până nu de mult pacientul stătea până la 10 zile, acum stă și 2 săptămâni și peste 2 săptămâni.
Exact, și asta presupune și cheltuieli suplimentare pentru tratament. Deci a crescut, practic s-au dublat cheltuielile statului pentru tratarea bolnavilor de COVID în formă gravă și foarte gravă. E adevărat. Însă colegii de la Ministerul Sănătății, medicii, fac tot posibilul și credeți-mă că este un efort la ora actuală supraomenesc ca să facă față acestui val nou de COVID-19 în Republica Moldova și bravo lor și mă închin cu pioșenii în fața medicilor noștri, reușesc. De aia spun și susțin cu fermitate necesitatea intrării Republicii Moldova într-o pauză de o săptămână, maxim două, în speranța că această autoizolare solidară a cetățenilor noștri le va permite medicilor un gât de aer pentru a stopa valul acesta de COVID-19 în sensul degajării presiunii asupra sistemului medical din țara noastră la ora actuală.
Apropo, puteți să ne spuneți în ce val se află Republica Moldova? Chiar înainte de a intra în studio am văzut că Ucraina a anunțat că sunt în al treilea val.
Păi să haideți să ne amintim.
Primăvara
anului 2020 a fost primul val, pentru că și atunci țara a fost în lockdown timp de 2 luni, dacă nu mă înșel.
Da.
După care a fost noiembrie-decembrie, iarăși o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, care iarăși a împins la maxim capacitatea de reacție a sistemului nostru medical. Și iată, acum, practic, dacă să facem o matematică simplă, asistăm la cel de-al treilea val.
Dumneavoastră o să vă vaccinați?
Cred că da, dar nu la etapa actuală, pentru că vaccinurile care le-a primit Republica Moldova la etapa actuală sunt destinate exclusiv personalului medical care se află în prima linie. Și judecând după numărul medicilor care, sau personalului medical care îl avem în Republica Moldova, sunt peste 70.000 de lucrători medicali, vă dați seama că fiecare vaccin este la socoteală. Deci, în primul rând, trebuie să fie vaccinați medicii și abia după aia valul 2, deja conform Planului Național de Vaccinare, sunt polițiștii, reprezentanții, colaboratorii organelor de forță, care iarăși sunt în prima linie datorită funcțiilor pe care le dețin. Și abia după ce persoanele care sunt în prima linie se vor vaccina, atunci evident că mă voi vaccina și eu.
Contează de unde vine vaccinul pe care
nu contează absolut deloc.
Nu?
Nu contează.
Cum se prezintă situația în alte domenii? În economie, ce se întâmplă astăzi?
Surprinzător, economia merge.
Am citit, cum zice domnul Chicu, fostul premier, că cifrele vorbesc că v-a lăsat o moștenire bună.
Este adevărat și trebuie să recunoaștem că domnul Chicu a fost un prim-ministru foarte bun și echipa care a fost la Ministerul Finanțelor, domnul Pușcuță, a fost un ministru foarte bun al finanțelor. Este adevărat, moștenirea este una bună. Și cifrele privind veniturile bugetare în primele două luni ale anului curent sunt chiar impresionante, adică plus 250 de milioane lei venit în luna iunie,
da,
comparativ cu în luna ianuarie, comparativ cu ianuarie 2020. În februarie, din informațiile pe care mi le-a pus la dispoziție Ministerul Finanțelor, iarăși avem un plus la venituri comparativ cu februarie din anul trecut, ceea ce înseamnă că economia își recuperează din pierderile făcute în 2020 datorită sau din cauza COVID-ului. Pentru că avem în 2020 avem un minus de aproape 7% din produsul intern brut. Actualmente, cifrele arată că totuși economia este una sănătoasă și economia, dacă nu ar fi fost COVID-ul, economia s-ar fi dezvoltat vertiginos, recuperând pierderea din anul trecut.
Bani pentru pensii, salarii, ca să cunoască
absolut
cetățenii Republicii,
deci,
Moldova, sunt și vor fi?
Bani pentru pensii și salarii și plățile sociale, deci tot ce ține de obligațiile financiare ale bugetului Republicii Moldova, totul se respectă cu maximă strictețe. Toate defalcările se fac, toate plățile sunt 100% efectuate pentru luna februarie. Și banii vor fi până la sfârșitul anului curent, inclusiv 31 decembrie 2021. Chiar dacă să presupunem că acest guvern interimar, cu mandat limitat pe care îl are un guvern interimar, cu incapacitatea de a semna acorduri internaționale financiare, cu incapacitatea de semnare a memorandumului atât de necesar Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional pentru a beneficia de susținere financiară externă. Chiar și în aceste condiții, noi facem tot posibilul ca să onorăm absolut toate angajamente financiare pe care le are statul față de cetățenii săi.
Pe interior, guvernul se mai împrumută de la bănci?
Păi, asta e un exercițiu absolut firesc. Evident că se împrumută de la bănci. Se împrumută în care? În ce sens? Noi împrumutăm bani contra dobândă. Băncile câștigă în felul ăsta, oferind bani guvernului.
Băncile câștigă, dar guvernul trebuie să își strângă cureaua, că va trebui să întoarcă dobânda.
Așa, bine, sunt credite pe termen scurt, sunt credite pe termen lung. Creditele pe termen scurt sunt la 3 luni, adică scadența la 3 luni și oricum este o piață financiară absolut sănătoasă.
Dacă dumneavoastră ziceți că bani sunt și se acumulează la buget, asta vă arată și instituțiile din subordonare, asta înseamnă că politicienii pot să conteze că din rezerva de stat, dacă se ajunge la anticipate, bani se găsesc.
La ora actuală, bani sunt.
Ați spus că până la finele anului, pentru pensii, salarii,
nu,
vor fi?
La ora actuală, Fondul de Rezervă a Republicii Moldova poate acoperi costurile unor eventuale alegeri anticipate.
Adică încă sunt bani acolo și nu ați umblat la ei.
Da. Pentru că guvernul are două fonduri. Este Fondul de Rezervă a Guvernului și este Fondul de Intervenție a Guvernului. Din Fondul de Intervenție a Guvernului, noi deja am cheltuit circa 41 milioane de lei moldovenești pentru achitarea plăților de 16.000 de lei medicilor care au fost
indemnizații
de 16.000 de lei medicilor care au fost afectați de COVID-19. Da? Acum urmează iarăși să aprobăm o hotărâre de guvern prin care iarăși din Fondul de Intervenție a Guvernului să mai achităm o tranșă din acești 16.000 de lei plată unică pentru medicii care au fost infectați de COVID-19. Stă la rând să deblocăm și suma necesară pentru achitarea celor 100.000 de lei pentru familiile, urmașii, rudele medicilor care au decedat la datorie din cauza pandemiei. Sunt cheltuieli care trebuie onorate și cu siguranță le onorăm 100%.
Și iarăși,
dar toate aceste cheltuieli sunt deocamdată din Fondul de Intervenție a Guvernului.
Da.
În momentul în care Fondul de Intervenție a Guvernului va fi epuizat, vedem ce putem achita din Fondul de Rezervă. Dar ca prim-ministru interimar, voi fi foarte atent la cheltuielile care urmează să le facem din Fondul de Rezervă, pentru că nu putem lăsa guvernul cu zero la Fondul de Rezervă a Guvernului, pentru că se poate întâmpla oricând calamități naturale, Doamne ferește, sau de alt gen tehnologic sau natural.
Dar altădată ați spus mai cu îndrăzneală că 120.000 se pot găsi în
milioane.
Fondul. Milioane se pot găsi în fondul de rezervă.
La ora actuală, fondul de rezervă a guvernului este intact, fiind intact, este 161 de milioane de lei în fondul de rezervă a guvernului.
Iar un eventual scrutin parlamentar ar cere 120 de milioane.
100 sau 120 de milioane.
Ziceați că în alte domenii situația e bunicică dacă se acumulează la buget.
Să spunem, situația la ora actuală este bună datorită disciplinii fiscale. Da? Deci agenții economici achită disciplinar taxele, impozitele și așa mai departe. În situația prolongării incertitudinii politice, s-ar putea întâmpla ca și disciplina fiscală să nu fie atât de corectă. Pentru că suntem cu toții homo sapiens și când vedem că incertitudinea asta devine mult prea lungă în spațiu temporar, s-ar putea să avem și surprize de genul că încasările la buget nu mai sunt atât de disciplinate cum sunt încă la ora actuală.
Dar nemulțumiri din partea unor angajați deja apar, feroviarii.
Angajați care? De unde?
Feroviarii au ieșit astăzi în stradă, au protestat în fața Parlamentului, în fața președinției, nu-și mai ridică salariile de 4 luni de zile, guvernul poate să intervină?
Nu. Nu.
Rămâne la discreția Parlamentului.
Calea ferată a Moldovei, cu toate că este întreprindere de stat, dar este la autogestiune. Există un consiliu de administrare la căile ferate din Moldova. Conducerea căii ferate din Moldova, și nu mă refer doar la conducerea actuală, dar din ultimii cel puțin 10 ani, a avut un management atât de defectuos încât a transformat acest domeniu din economia națională dintr-o branșă profitabilă în una falimentară.
Trebuia cineva să supravegheze activitatea și să vadă că lucrurile merg din rău în mai rău.
Exact. Și atunci când vezi că ești un manager bun și gestionezi o companie, trebuie să ai grijă să menții compania respectivă la nivelul profitabilității măcar zero, dar nu în pierdere. Ce s-a întâmplat la calea ferată din Moldova este, dacă vreți, un dezastru al managementului, pentru că, vă dau un exemplu, 2020 s-a început pandemia. Pentru toată lumea era limpede că se vor diminua transporturile de mărfuri și transportul de pasageri. Angajații căilor ferate din Moldova sunt 6,8 mii de oameni. De ce nu s-au făcut reduceri? Știindu-se foarte clar că sunt diminuări semnificative în circuit.
Ar putea să vă spună că nimeni nu știe cât o să dureze pandemia.
Era foarte clar. Asta ați văzut, toate companiile de transporturi, în special alea aeriene din toată lumea, au parcat avioanele și au trimis în concediu forțat 2/3 din personal. După care, când s-a văzut că pandemia continuă, au recurs la concedieri masive. Deci sunt niște lucruri care trebuiau făcute.
Și dacă trimiți atâția oameni în șomaj, iarăși e o problemă pentru stat, nu?
Este o problemă pentru stat, dar cel puțin ar fi permis companiei căile ferate din Moldova să iasă cât de cât să scoată din presiunea financiară asupra companiei. Dar la ora actuală căile ferate din Moldova au o datorie generală de circa 600 milioane lei. Supraacreditată la băncile comerciale, supragajată și așa mai departe. Deci o altă soluție decât un management sau o reformă cardinală în căile ferate din Moldova nu văd. Altă soluție de a scoate acest domeniu din criza economică în care și financiară în care s-a pomenit. Dar s-a pomenit iarăși din cauza unui management dezastruos.
Dacă mâine, poi mâine, agricultorii spun că își reiau și ei protestele, sunteți gata să vedeți revendicările lor și să le spuneți cu ce puteți să-i ajutați?
Proteste pentru ce?
Păi altădată ziceau că subvențiile din agricultură au întârziat. Că ei, iată, a venit primăvara și nu au cu ce să înceapă lucrările de primăvară.
Asta este un business, ca și oricare alt business. Da? Fiecare când își deschide o afacere, își asumă anumite riscuri. Ceea ce se întâmplă în domeniul agriculturii este și o vina a faptului că la noi este subdezvoltată piața asigurărilor. Eu nu cunosc un fermier din Occident care să nu fie asigurat, să nu-și asigure riscurile, pentru că întotdeauna în fiecare an se pot întâmpla surprize cu secete sau cu alte calamități naturale, grindine, înghețuri târzii în aprilie, mai, care să distrugă.
Dar și piața asigurărilor nu prea
exact, păi de ce?
La noi lucrează este, în la favoarea noi este celui care are de pe timid.
Absolut nedezvoltată piața asigurărilor în Republica Moldova. Pentru că în mod normal ar fi trebuit să, ca fiecare fermier să-și asigure riscurile anual, da? Riscurile de tot genul. Evident că polița de asigurare în cazul ăsta costă și probabil că ar fi costat substanțial, dar cel puțin fermierul ar fi avut o despăgubire substanțială în cazul în care se întâmplau...
Deși fermierul zice că nu are garanția că ar obține acea despăgubire.
Asta sunt chestii regulatorii deja. Dar faptul că fermierii vor veni iarăși cu tractoarele în fața guvernului sau în fața parlamentului sunt... Există bugetul Ministerului Agriculturii, care este divizat în serviciile corespunzătoare ale Ministerului Agriculturii și care, evident, că au o anumită limită. Dincolo de limitele prevăzute, potrivit legii bugetului, care, atenție, este lege, nu putem merge. Ca să alocăm resurse financiare în mod special pentru agricultori, în cazul care, concret pe care îl discutăm, este necesară rectificarea bugetului, legii bugetului.
Da, dar trebuie guvernul să aibă puterile
exact.
Depline.
Un guvern interimar nu are dreptul să vină în fața Parlamentului cu un proiect de rectificare a legii bugetului. Pentru acest exercițiu este absolută nevoie de un guvern cu drepturi depline.
Dar e nevoie de rectificarea bugetului.
Pentru a aloca finanțe suplimentare bunoare pentru ajutorarea agricultorilor, evident că este nevoie de realocare financiară din pe alte capitole, reorientarea acestor mijloace financiare spre ajutorarea agricultorilor. Deci atâta timp cât este acest guvern interimar, nu putem face schimbări în actuala lege a bugetului. Și atunci se întâmplă un cerc vicios. Deci s-ar putea să întâmple că vin agricultorii iar să protesteze în centrul Chișinăului. Guvernul, interimar fiind, nu poate să întreprindă absolut nimic ca să modifice legea bugetului, să le ofere posibilități financiare adiționale acelor capitole din buget orientate pentru susținerea financiară a agricultorilor și suntem practic toți într-un impas. Agricultorii sunt în impas pentru că solicită mai mult asistență financiară, guvernul, chiar dacă vrea, nu are cum să le ofere această posibilitate. Guvernul interimar, pardon.
Am înțeles. Această criză politică, dacă se mai aprofundează, afectează relația Republicii Moldova cu partenerii externi?
Evident că această criză politică, cu cât mai mult se extinde în spațiul temporar, cu atât partenerii noștri externi încep a ne privi cu un pic cu ochi mirați, ca să fiu mai, să mă exprim mai diplomatic. Plus că un guvern interimar niciodată nu poate fi un partener serios de dialog cu cancelariile occidentale. Toată lumea vrea să își dorește să discute cu un guvern cu drepturi depline și să fie sigur că înțelegerile care s-au convenit cu un guvern cu drepturi depline vor fi realizate. Un guvern interimar nu poate avea credibilitate în fața cancelarilor occidentale atât timp cât nu se cunoaște cât va sta în exercitarea mandatului.
Dar ați putea vorbi în limbaj diplomatic ce pierde Republica Moldova, iată acum, pentru că nu are acest dialog...
Un simplu, dar cel mai elocvent exemplu. Un guvern interimar nu poate semna memorandumul cu Fondul Monetar Internațional. Ori, odată fiind semnat acest memorandum, situația financiară s-ar fi...
Donatori.
Exact. Deci se dă undă verde pentru fluxurile financiare din exterior orientate spre susținerea macrofinanciară a Republicii Moldova. Și evident că ar fi dispărut de pe agenda foarte multe subiecte legate de cheltuieli bugetare și așa mai departe.
Mai sunt și alte acorduri care ar Așteaptă semnare?
Sunt politici elaborate care își așteaptă aprobarea de guvern și iarăși un guvern interimar și asta iarăși mă gândeam că Curtea Constituțională ne va permite în condițiile interimatului să adoptăm totuși strategii atât de necesare pentru Republica Moldova, inclusiv din perspectiva comunicării țării noastre pe plan extern. Și vă dau un simplu exemplu. Noi nu putem bunoară aproba planul individual de parteneriat cu partenerii noștri din blocul NATO. A expirat planul individual a expirat în 2020, acum trebuie suntem în martie, aproape la mijloc de martie 2021 și nu putem aproba un nou plan de lungă durată pentru 4 sau 5 ani, dacă nu mă înșel, din cauza interimatului. Și mai sunt foarte multe alte strategii care își așteaptă rândul să fie aprobate de către un guvern deja cu mandat de plin. Sunt foarte multe, plus că evident că nu putem negocia la modul serios cu foarte mulți parteneri internaționali mai multe lucruri.
Mai multe
lucruri.
Ce anume?
Acorduri bilaterale, pentru că vă dați seama, cu un guvern, iarăși mă repet, cu un guvern interimar, cancelarii occidentale sau nu numai occidentale, dar și din partenerii noștri de dezvoltare, deci nu avem suficientă credibilitate în sensul cât timp va dura acest guvern interimar și dacă vor fi sau nu vor fi realizate angajamentele asumate în baza înțelegerilor avute.
Ratează sau nu Republica Moldova ajutorul pe care se oferea România să-l ofere țării?
Sper că nu ratează și vom face tot posibilul să nu ratăm acest ajutor. Vă referiți la...
La... 60 cât de milioane.
Acordul din 2010, dacă nu mă înșel, interguvernamental, care a fost semnat cu suma generală de 100 de milioane de euro, donații din partea România, exact, și care între timp a fost valorificat 35 milioane de euro și au rămas 65. Acordul ăsta expiră la 31 martie anul curent și suntem acum în proces de negocieri cu Bucureștiul referitor la extinderea acestui acord.
Termenul acordului să fie valabil pe o perioadă mai îndelungată.
Mai îndelungată, da. De extinderea valabilității acordului.
Și banii vor fi direcționați tot așa cum au fost și până acum?
Evident. Guvernul României va decide unde exact va direcționa sau care proiecte vor fi finanțate din banii respectivi.
Da, apropo, dialogul cu Bucureștiul și cu Ucraina astăzi.
București, Ucraina?
Cu București și cu Kievul. Uh-huh. Astăzi, până unde a ajuns? Deseori se vorbea că în raport cu România și Ucraina, Republica Moldova ar avea mari stanțe ca să ducă la bun sfârșit mai multe proiecte, mai multe intenții.
Vă referiți
intenții?
La dialogul Chișinăului cu București?
Chișinăului cu București și Chișinăului cu Kievul.
Păi cunoașteți că în urma vizitei președintelui la Kiev în 12 ianuarie anul curent a fost convenit să se construiască pod peste Nistru la Soroca. Iampol Cosăuț se numește proiectul ăsta. Partea ucraineană s-a angajat să construiască de una singură acest pod, plus că modernizând și căile de acces spre podul respectiv, noi angajându-ne să aranjăm infrastructura rutieră tot de acces către podul respectiv. Plus că au fost încă o serie de alte înțelegeri convenite între șefii statelor care sunt în proces de realizare la ora actuală. În ceea ce privește România, avem iarăși o suită întreagă de proiecte de acorduri care își așteaptă ceasul să fie semnate atât la nivel interguvernamental cât și la nivel de șef de state. Adică suntem în dialog permanent și un proces continuu de consolidare a bazei juridice de cooperare și atât cu România cât și cu Ucraina. Deci cu Ucraina mai avem suntem în proces de demarare a negocierilor sau a discuțiilor să vedem cum rezolvăm situația cu nodul hidraulic de la Novodnestrovsk, plus vedem să definitivăm procesul de delimitare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina. Adică sunt exerciții care nici de cum nu stau locului. Se mișcă și se mișcă evident în sensul protejării intereselor naționale a Republicii Moldova. Așa că lucrăm.
Dar când va curge gaz prin țeava gazoductului Iași-Chișinău?
Eu, din câte cunosc, s-ar putea să avem gaz în această conductă deja în anul curent.
În anul curent?
În anul curent.
s-au aranjat lucrurile, pentru că spunea cineva că depinde foarte mult și de poziția Gazpromului, în funcție de cum văd ei să continue livrările de gaze către Republica Moldova.
Păi, livrările de gaze către Republica Moldova sunt făcute în baza acordului care este în vigoare între Republica...
Da, dar
între...
dacă intră în funcțiune și curge gazul și prin țeava gazoductului Iași-Chișinău, atunci alternativa există.
Există așa numitul exercițiu de unbundling, care presupune cel de-al treilea pachet din angajamentele noastre din comunitatea energetică cu Uniunea Europeană, deci separarea furnizorului de rețelele de distribuție și așa mai departe, de transportare, distribuție, etc., etc., care este un exercițiu foarte complex. Și noi, ne place, nu ne place, dar noi trebuie să realizăm acest angajament al nostru atunci când am aderat la comunitatea energetică cu Uniunea Europeană.
Și tot s-au prelungit ani, eu țin minte că trebuia până
da,
în 2019, 2020.
Că în perioada guvernării Filat s-a făcut prima solicitare de extinderea termenului limite de realizare a acestei separări între furnizor, distribuitor, transportator și așa mai departe. Dar din moment ce este un angajament internațional al Republicii Moldova, suntem obligați să-l realizăm. Corespunzător, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică este în plin proces de negociere, este în plin proces de realizare a acestui amplu și destul de ambițios exercițiu. Nu va fi simplu, evident că...
Dar de ce ziceți că nu va fi simplu? Pentru că deseori a apărut această constatare că nu va fi deloc ușor.
Pentru că Gazpromul este monopolist pe piața energetică în ceea ce privește gaze naturale în Republica Moldova. Ei dețin 51% din rețelele de distribuție din, mă refer nemijlocit la conducte din Republica Moldova, și aici va fi trebui foarte atent și foarte punctual să negociem cu cei de la Gazprom ca să vedem cum îi convingem totuși să accepte această debranșare, nici nu debranșare, dar separare
a rețelelor.
A rețelelor, furnizorilor și distribuitorilor.
Pe dosarul transnistrian, ce evoluții pot fi înregistrate în acest an și cu un guvern interimar?
Nu vreau să fiu foarte optimist, dar încerc să fiu precaut optimist. Da, noi planificăm o nouă rundă de discuții în formatul 5+2. Suntem orientați spre discuții cu rezultate palpabile la final, deci să nu fie doar o șuietă de dezbateri, dar să venim cu rezultate foarte concrete după reuniunea 5+2.
Când va avea loc?
Data este în proces de negociere, dar se discută inclusiv pe linia OSCE-ului, atât cu Federația Rusă, cât și cu Ucraina și alți garanți și mediatori în cadrul formatului 5+2. Cu această ocazie vreau să-i aduc sincere mulțumiri ambasadorului, reprezentantului special a președinției OSCE pentru dosarul transnistrian, Thomas Meyer-Harting, care este un diplomat cu multă experiență, un diplomat austriac cu multă experiență în negocieri.
El chiar a spus că pauza aceasta mare, de când nu s-a mai ținut ședințele exact în formatul de negocieri 5+2, da, nu duce nicăieri.
Absolut. Și vreau să-i mulțumesc cu ocazia aceasta, în mod special pentru efortul care îl depune dumnealui, dar și pentru angajamentul. Când discutăm cu dumnealui, se vede foarte clar că el e plenar antrenat în acest dosar. Adică omul vine chiar cu suflet să ajute să depășim anumite disensiuni care mai există, din păcate, între Chișinău și Tiraspol.
Dar se pare că acum Chișinău și Tiraspol discută doar strict despre pandemie.
E adevărat, nu doar despre pandemie, pentru că colegii de la Biroul Reintegrare, doamna Olga Cebotar, care e vicepremier pentru dosarul transnistrian, pentru reintegrare, ei sunt permanent în contact cu colegii sau cu negociatorii din partea transnistriană a Republicii Moldova. Dialogul niciodată n-a contenit, se discută, dar COVID-ul evident că a adus o anumită umbră în relațiile dintre ambele maluri. Din ce perspectivă? Pentru că știți foarte bine că ei au făcut așa numitul Au instalat la un moment dat niște posturi adiționale la, pe linia administrativă.
Da, unii au zis că sub pretextul COVID-ului
exact,
le-au instalat în alte scopuri.
Invocându-se necesitatea carantinei, izolării regiunii și așa mai departe. Ei, ca până la urmă, în urma multiplelor discuții, convingeri și așa mai departe, inclusiv cu asistența ambasadorului Thomas Meyer-Harting, partea transnistreană a recurs la demontarea acestor posturi. COVID, cum se numeau ei, dar în locul lor au instalat așa numitele posturi mobile, lucru care a dus la perpetuarea aceelor așa interdicții de liberă circulație între malul drept și malul stâng. Deci trebuie soluționat și această problemă, pentru că nu putem admite în secolul 21 să punem linii de bariere pentru libera circulație a oamenilor. Și cunoaștem foarte bine că sunt foarte mulți locuitori din stânga Nistrului, lucrează în partea dreaptă a Nistrului și viceversa, dar e un lucru care orice stat trebuie să-l garanteze oricărui cetățean al său, libera circulație pe teritoriul statului.
Da, apropo, dacă se instituie, se ajunge să fie instituit un lockdown, ce se întâmplă cu trecerile de pe un mal și celălalt al Nistrului?
Păi, lockdown-ul nu presupune închiderea totală a circulației.
Adică
lockdown-ul presupune că cetățenii să stea mai mult acasă, cei care nu au strigentă nevoie să fie la birou, nu
să
au ce
căutau,
deci
da?
să treacă pe regim de lucru la distanță. Închiderea școlilor, închiderea totală a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de alimentație publică și așa mai departe. Adică e un lockdown în sens că se închide absolut tot, să rămân active doar unitățile sau instituțiile absolut necesare pentru buna funcționare a guvernului, a statului, pardon.
Da, vaccinurile care ajung în Republica Moldova, cum se împart ca să ajungă și la Tiraspol?
Asta o face Ministerul Sănătății prin intermediul Comitetului Național Instituit pentru implementarea Planului Național de Vaccinare. Asta chiar nu știu. Deci,
da, admiteți atât, de exemplu, decide Federația Rusă să ofere un lot de vaccinuri pentru regiunea transnistreană.
A Republicii Moldova.
A Republicii Moldova. El cum ajunge acolo?
Probabil prin aeroportul internațional Chișinău. Și dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru a introduce în Republica Moldova lotul ăsta de vaccinuri, nu văd niciun motiv să punem piedici pentru transportarea acestui lot în regiunea transnistreană a țării.
Și pe final, o întrebare un pic mai provocatoare. Totuși, aud de la politicieni guvernul lor, guvernul nostru, guvernul cui e guvernul Aurel Ciocoi?
Guvernul Aureliu Ciocoi este guvernul Aureliu Ciocoi pentru că din moment ce suntem în interimat, trebuie să fim suficient de echidistanți ca să menținem măcar la nivelul guvernului un anumit echilibru în societatea noastră. Da? Sau cel puțin guvernul să dea dovadă de maturitate și să nu se lase antrenat în disensiuni politice pe care le urmărim în cadrul Parlamentului. Dar nu este ușor.
Ziceam înainte de a intra în studio că ați fi între Ciocan și Nicovală.
Păi suntem între Ciocan și Nicovală. Deci, credeți-mă, nu este un exercițiu ușor să menții o echidistanță în ceea ce se întâmplă la ora actuală în Republica Moldova. E o sarcină foarte dificilă, e o sarcină foarte grea. Dar guvernul și are mandatul său, guvernul știe exact ce trebuie să facă și cum trebuie să facă și guvernul încearcă să se distanțeze la maxim de orice influență politică, mai ales la ora actuală, față de guvern.
Și vă reușește să vă distanțați de politică?
După cum vedeți, până la ora actuală, cu Doamne ajută, am reușit.
Mulțumim mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, pentru că subiecte de actualitate sunt foarte multe și vor mai fi. Apropo, nu se știe cât va dura această pandemie de COVID-19 și situația ar putea să aducă surprize neplăcute, nu doar de la o lună la alta, dar poate chiar și mai repede.
Tocmai pentru că ați amintit de COVID-19, dați-mi voie să profit iarăși de această ocazie să mă adresez cu apel către toți cetățenii noștri, dragii noștri, păziți-vă și respectați normele sanitare și epidemiologice. Evitați pe cât este posibil concentrațiile umane, atât în oraș cât și în localitățile țării noastre. Aveți grijă de sănătate și vă doresc multă sănătate. Credeți-mă, la ora actuală asta nu este o urare banală.
Domnule Ciocoi, dar o campanie de informare pentru vaccinare nu s-ar cere?
Se cere și este impetuos necesară o campanie de informare, pentru că, dacă vă amintiți, în anul trecut erau permanent spoturile astea sociale la toate televiziunile: stai acasă, spălați-vă pe mâini, purtați mască și așa mai departe.
Deci de ce vă pun această întrebare? Mai este foarte multă lume sceptică care zice că nu are nevoie de vaccin.
Lumea sceptică este...
Și în rândul lucrătorilor medicali iarăși sunt auzite opinii...
Suntem într-o societate democrată. Fiecare are dreptul la propria opinie.
Da, nu statul putem... trebuie să-și exerce rolul pe
absolut,
care îl are în raport cu cetățeanul.
Exact. Statul este absolut obligat să demareze o campanie de publicitate sau o campanie de informare în așa fel încât să sensibilizeze întreaga populație a țării noastre că totuși COVID-ul nu a dispărut. El este și, după cum vedem, el devine tot mai agresiv și mai agresiv. Prin urmare, lucrăm asupra acestui aspect.
Acum, există siguranța că tulpina din Marea Britanie a ajuns și în Republica Moldova?
Da, avem această confirmare verbală din laborator din Germania și suntem în așteptarea confirmării deja scrise, să avem document oficial cu rezultatele laboratorului.
Dacă n-ar putea veni această confirmare?
Eu cred că dacă între timp nu a ajuns la Ministerul Sănătății, cu siguranță zilele următoare o să vină. Dar din cât am fost informat, verbal s-a confirmat că rezultatul din laborator vine să ateste că la noi totuși este tulpina britanică.